Hey, hey, κρυφή ομάδα hockey. Λοιπόν, hello, hello, hello. Καλώς ήρθατε στην κρυφή ομάδα hockey. Είναι ο Γιώργος και έχει μαζί του τον Νίκο. Και, τι λέει Γιώργο?
Λοιπόν, σήμερα μάγκες μου, θα συνεχίσουμε λίγο ένα θέμα από το προηγούμενο επεισόδιο. Ένα θέμα που δεν μου είχε πολύ αρέσει, ούτε και σε κανέναν άλλον ιδιαίτερα πάρα πολύ, είναι η αλήθεια.
Ας πούμε, σε μένα δεν είχε αρέσει η ιδέα που έχεις προτείνει.
Αλλά όταν... Δεν το είχα προτείνει εγώ, νομίζω. Ή έτσι είχε βγει.
Κάπως, βασικά καταλήξαμε από κοινού.
Ναι.
Αλλά εν τέλει, ρε φίλε, το ChatGPT είχε. Βασικά, όχι ότι είχε ωραία θέματα, είχε πλάκα τα θέματα που πρότεινε.
Ναι, και απλά θέλω το κάνουμε απλά καλύτερα από όλους τους άλλους podcaster να αναλύουμε θέματα το ChatGPT. Οπότε για καθαρά εγωιστικούς λόγους θέλω να το συνεχίσουμε, ρε φίλε. Γιατί όντως το καλύτερο ελληνικό podcast των τελευταίων 5 χρόνων και των επόμενων 40, πρέπει απλά να, ό,τι κάνουν οι άλλοι, το κάνουμε καλύτερα και συνεχίζοντας να κάνουμε και αυτά που κάνουμε εμείς. Okay.
Είπες των τελευταίων πόσο?
5, πες 4, εντάξει.
4 και των επόμενων 40.
40 τώρα.
Κοίτα, τώρα είμαστε 25 χρονών. Στα 40 θα είμαστε 65. Στα 65 θα είμαστε νεότατοι, βάλε 50.
Ναι, ναι,
γιατί
έχεις δίκιο.
Μέχρι 75 θα βγάζω content, σίγουρα.
For sure, my boy.
Μέχρι να χαίζομαι πάνω μου θα βγάζω content. Για να μην είμαστε και out of context, στο προηγούμενο επεισόδιο λέγαμε θέματα που μας πρότεινε το ChatGPT. Κλασικά το ChatGPT πρότεινε τη σημασία της θρησκείας και το νόημα της ζωής και κάτι τέτοια. Και πώς να λύσεις τα ψυχολογικά σου. Κάτι απλά θέματα που μπορεί να συζητήσουν 20χρονοι. Οπότε τώρα θα συνεχίσουμε αυτά τα θέματα. Για πάμε, Γιώργο.
Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Είχαμε μείνει κοινωνική και οικονομική ανισότητα.
Συγγνώμη. Και θέλω να πω για αυτούς που βαριέστε τα σοβαρά ότι αρχικά στα αρχίδια μας. Και δεύτερον, σε περίπτωση που θα βαριέστε στο τέλος, κάποια στιγμή θα πω την καλύτερη ιστορία πόνου που έχω ακούσει στη ζωή μου. Δεν την έχω βιώσει εγώ. Είναι η καλύτερη ιστορία πόνου που έχω ακούσει στη ζωή μου.
Είναι πολύ καλή ιστορία, γιατί τώρα θυμήθηκα ποια είναι.
Είναι ακραία. Είναι απίστευτα αστεία.
Τώρα θυμήθηκα ποια είναι.
Λοιπόν, πάμε.
Κοινωνική και οικονομική ανισότητα. Ο αντίκτυπος της εισοδηματικής ανισότητας στην κοινωνία. Η αντιμετώπιση συστημικών ζητημάτων όπως η ανισότητα των φύλων και η φυλετική ανισότητα. Στρατηγικές για την προώθηση των οικονομικών ευκαιριών και της οικονομικής κοινωνικότητας.
Κινητικότητας. Καλά. Στρατηγικές για την προώθηση δεν θα πούμε. Αλλά ο αντίκτυπος της εισοδηματικής ανισότητας στην κοινωνία. Σηκώνει, είναι μεγάλη συζήτηση.
Είναι λίγο περίπλοκο θέμα.
Έβλεπα. Συγγνώμη. Έβλεπα σήμερα ένα podcast που κρατούμενος από αυτό εδώ, που έλεγε πρακτικά ότι σχολίαζε αυτό το στίχο του Lex, τον «Δεν έχω την ενοχή του επιζήσαντα», ότι άνθρωποι που έχουν φτωχύνει και κάπως την πάλεψαν, ας πούμε, και τα κατάφεραν, ας πούμε, να μην είναι πλέον φτωχοί. Και πόσο συχνό φαινόμενο είναι, ας πούμε, να έχουν την ενοχή του επιζήσεις, ότι, ας πούμε, νιώθουν imposter syndrome, ότι δεν αξίζουν αυτό που είναι, νιώθουν άσχημα για όλους τους υπόλοιπους που είναι στον κύκλο τους και δεν είναι εξίσου καλά. Και είναι κλασικό παράδειγμα του πόσο έντονη είναι ο αντίκτυπος της εισοδηματικής ανισότητας.
Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, ρε φίλε, να μην έχεις την ενοχή του επιζήσαντα, ας πούμε. Δηλαδή, είμαστε κοινωνικά όντα και προφανώς νοιαζόμαστε για τους γύρους μας, οπότε. Εκτός του Lex, μάλλον.
Ρε, όχι, ρε φίλε, δεν θα έπρεπε να την έχεις.
Ρε φίλε, διότι δεν είναι καλό, δεν είναι καλό για την ψυχολογία σου, ok. Αλλά είναι και δύσκολο να αντιμετωπίσεις κάτι τέτοιο. Δηλαδή, όταν αλλάζουν τα πάντα γύρω σου και βλέπεις άτομα δικούς σου να μένουν πίσω και να υποφέρουν, είναι πολύ φυσιολογική αντίδραση του οργανισμού σου να νιώθεις άσχημα για αυτούς. Δηλαδή.
Άλλο να τους συμπονεί, άλλο να συμπάσχεις και άλλο να συμπονείς. Μπορείς να συμπάσχεις, αν νομίζω ότι είναι το σωστό.
Όχι, δηλαδή το συμπάσχεις είναι όταν το πάσχεις και εσύ από το ίδιο, έτσι.
Και όχι, το συμπονώ δεν είναι ότι πονάς εσύ από το ίδιο.
Συμπονώ είναι νιώθω τον πόνο του άλλου, νομίζω. Ενώ το συμπάσχω, πάσχω και εγώ
από τον ίδιο πόνο. Ναι. Okay. Να του συμπονείς, να μην συμπάσχεις. Γιατί ναι. Καλός ή κακός, ρε φίλε, είσαι εκεί που είσαι. Γιατί
όταν συμπονείς όμως, έχεις την ενοχή του επιζήσαντος ουσιαστικά όμως.
Όχι. Η ενοχή του επιζήσαντα προέρχεται επειδή οι άνθρωποι επιβιώνουν από ατυχήματα, ας πούμε, τύπου αεροπλανικά δυστυχήματα και μένει ένας και νιώθουν τύψεις. Ας πούμε, από εκεί προέρχεται, σαν το σύνδρομο του Στοκχόλμης.
Ναι, εντάξει, νομίζω.
Τέλος πάντων, και.
Φίλε, είναι πολύ περίπλοκο θέμα.
Καμμένο ChatGPT. Το να κατανοείς δηλαδή τον πόνο του φίλου σου που μπορεί να είναι στη θέση που βρίσκεται, ταυτόχρονα βέβαια. Με το να αντιλαμβάνεις ότι εσύ είσαι εκεί που είσαι, γιατί είσαι εκεί που είσαι, γιατί έχεις καταφέρει. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι ενοχή του επιζήσεις. Δηλαδή, τι θα έπρεπε να αδιαφορείς πλήρως. Ενοχή του επιζήσεις έχεις όταν σε επηρεάζει αυτό.
Ρε φίλε, βασικά είναι λίγο και ανάλογα την περίπτωση. Τώρα το να γίνει εσύ πλούσιο και οι φίλοι σου να μην είναι απλά πλούσιοι. Είναι λίγο. Εντάξει, δεν είναι κάποιο ακραίο πράγμα.
Πλούσιο. Δεν είναι συνηθισμένο αυτό. Α πούμε, απλά να ξεφύγει από τον πόνο.
Ναι, αυτό α πούμε, okay, είναι φυσιολογικό να είναι πιο εύκολο να ξεφύγει από την ενοχή του επιζήσαντα. Τώρα, ρε φίλε, άμα οι φίλοι σου βγάζουν 300 ευρώ το μήνα και πεθαίνουν την πείνα και εσύ είσαι δισεκατομμυριούχο, εκεί είναι αρκετά μεγάλο το κενό. Δηλαδή, η ενοχή του επιζήσαντα βγήκε όταν κυριολεκτικά ανθρώποι πεθαίνουν και σε έχει επιβιώσει. Που υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα μεταξύ των δύο καταστάσεων.
Ναι, αλλά είναι.
Τώρα το να βγάζει 100.000 ευρώ το χρόνο και οι φίλοι σου να βγάζουν 15.000 ευρώ το χρόνο. Εντάξει, είναι πράγμα που μπορεί εύκολα να ξεφύγει από την κακιά σκέψη αυτή, α πούμε.
Εντάξει, δεν έχει όμως νόημα να το ματαιώνεις, γιατί. Όχι, εννοώ, πάει επίπεδα. Τι να κάνουμε, ενοχή του επιζήσαντα είναι να βγάζεις 1200 και φίλους 300, ενοχή του επιζήσαντα είναι σαν δισεκατομμυρίουχος και φίλους να ψόφαν στον δρόμο. Καλώς και κακώς και τα δύο ενοχή του επιζήσαντα είναι. Όπως σύνδρομο της Στοκχόλμης μπορείς να πεις κυριολεκτικά όταν κάποιος έχει απαγάγει κάποιον. Σύνδρομο της Στοκχόλμης είναι, ας πούμε, και σε μια toxic σχέση, ας πούμε, να μην θέλεις να φύγεις. Και τα δύο είναι περιπτώσεις.
Υπάρχουν επίπεδα όμως.
Αυτό ακριβώς. Υπάρχει φάσμα.
Φάσμα, σωστά, αλλά ας προχωρήσουμε με αυτό το θέμα, γιατί ρε Μάγκης, το κεφάλι μου είναι πουρές, μόλις τελείωσα δουλειά και μου λένε τώρα να αναλύσω, ρε μαλάκα, νομίζω στο επιζήσοντα.
Σήμερα η λαϊκή κράτησε μέχρι αργά.
Ναι, λοιπόν.
Τέλος πάντων, είναι δύσκολο, ρε φίλε, η οικονομική ανισότητα. Τι να κάνουμε, γαμμένη ζωή.
Πάμε σε κάτι που μου αρέσει. Και είναι και πολύ εύκολο θέμα. Τεχνητή νοημοσύνη και αυτοματοποίηση. Ναι. Δεοντολογικά συζητήματα σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη και την αυτοματοποίηση. Τα δυνητικά ωφέλη και η κινδύνη της τεχνητής νοημοσύνης για την κοινωνία και την οικονομία. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον της εργασίας. Να πούμε, ρε φίλε, μερικά πράγματα γι' αυτό. Γιατί έχω έτσι πολλά πράγματα να πω. Και να το πάμε λίγο στο κομμάτι των μαθημάτων και της τεχνητής νοημοσύνης.
Δηλαδή.
Τύπου, ρε φίλε, όλοι λένε καθηγητές παραπονιούνται ότι μαθητές κάνουν τις εργασίες με ChatGPT και δεν κάθονται να σκεφτούν κλπ. Κλπ. Οκ. Okay.
Ναι.
Άμα το έχεις παρατηρήσει, ψηλό έχει γίνει αυτό.
Ναι.
Οκ. Okay. Και έχω να πω, ρε φίλε, ότι για μένα δεν είναι κακό αυτό, είναι καλό.
Καλό.
Γιατί είναι ευκαιρία να.
Κλέψεις.
Ναι, εκείνο το. Ένα αγαπημένο πράγμα να κάνω σε αυτή τη ζωή.
Ναι, ισχύει. Είναι στα top.
Να προχωρήσουμε ότι. Κριστί, εφόσον πλέον οι εργασίες αυτές, οι απλές εργασίες ανάρτηξης ενός κειμένου. Εφόσον είναι εύκολες και έχουμε ένα εργαλείο που μπορεί να τις κάνει για μας. Να πάμε σε ένα επόμενο βήμα, λίγο πιο δύσκολο εργασιών. Κάτι πιο περίπλοκο, που να βάζει το μυαλό μας σε περισσότερη σκέψη. Δηλαδή, δεν το ξέρω αυτό το μοντέλο, δεν το έχω σκεφτεί το ποιο είναι το επόμενο βήμα.
Αλλά εντάξει, η δουλειά σου είναι να λες πράγματα που δεν έχεις σκεφτεί.
Προφανώς, αυτό κάνουμε κυριολεκτικά τώρα.
Αυτό κάνουμε στην κρυφή.
Αλλά δηλαδή, τι μπορεί, φίλε, όταν ανακαλύφθηκε η αριθμομηχανή.
Ναι.
Τα προβλήματα προφανώς άρχισαν να γίνονται πιο δύσκολα. Που δεν, άρχισαν
όχι.
Να μην... Ρε φίλε, άρχισαν στο σχολείο να βασίζονται σε άλλο ειδών
προβλήματα. Στο σχολείο τα προβλήματα.
Για εκπαίδευση μιλάμε, οκ. Okay.
Τα μαθηματικά προβλήματα, ας πούμε.
Ρε φίλε, εφόσον έφυγε το obstacle των αριθμητικών πράξεων, προχωράς να λύσεις άλλα προβλήματα πλέον στο σχολείο.
Μα ακόμα κάνουμε αριθμητική στο σχολείο.
Ναι, ως ένα σημείο, ρε φίλε. Σε πιο περίπλοκα προβλήματα χρησιμοποιείς αριθμομηχανή.
Μα έτσι κι αλλιώς το σημείο που έχεις φτάσει να χρησιμοποιείς αριθμομηχανή είναι το σημείο που ήδη ξέρεις. Την έχεις κάνει ήδη overcome.
Όταν... Θυμάμαι, ρε φίλε, τι κάναμε σχόλιο.
Ναι, δεν έχεις τελειώσει και το δημοτικό, αλλά στη στιγμή που χρησιμοποιείς αριθμομηχανή, την έχεις κάνει ήδη overcome. Έχεις μάθει τον πλήρες πολλαπλασιασμό, δεν... απλά σου δίνει λίγα δευτερόλεπτα. Ναι, όμως ο χρόνος δεν είναι πρόβλημα.
Ναι, δεν είναι χρησιμοποιείς χρόνο για να κάνεις πράξεις και κάνεις είναι... focus στο main πρόβλημα. Οπότε δεν είναι καλό και αυτό το ότι εδώ πέρα κάνουμε στην άκρη το να γράψουμε απλά ένα κείμενο και κάνουμε focus πιο πολύ στις ιδέες, στα concepts και στα γύρω-γύρω προβλήματα που να υπάρχουν και εξοικονομούμε χρόνο από την κύρια εργασία, από το γράψιμο. Okay, γιατί ουσιαστικά, ρε φίλε, η γλώσσα είναι ένα εμπόδιο. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο αυτό που σκέφτεσαι μέσα στο κεφάλι σου να μεταφέρεις αυτή τη σκέψη στον άλλον. Και η γλώσσα είναι ένας τρόπος που έχουμε ανακαλύψει εμείς οι ανθρώποι για να μεταφέρουμε τις σκέψεις μας. Εφόσον μπορούμε με ένα μικρό τρόπο να ευκολύνουμε τον άλλον να αντιληφθεί τις σκέψεις μας, δεν είναι καλό αυτό? Δηλαδή,
ναι,
μπορούμε πλέον να αναλύουμε λίγο πιο περίπλοκα θέματα. Εφόσον έχουμε κάτι να τα βάζει σε ένα όμορφο πακέτο, ώστε να μπορεί να τα αντιληφθεί ο επόμενος.
Ναι, αλλά απ' την άλλη θα μπορούσε αυτό κάτι να είναι το κεφάλι σου. Οπότε το ίδιο το κεφάλι σου, ας πούμε, να έχει εκπαιδευτεί. Όπως το μοντέλο θα σου πει άλλος για να τα βάζεις αυτό το όμορφο πακέτο. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι της επικοινωνίας, καλός ή κακός.
Ισχύει, δηλαδή, αλλά.
Στην τελική δεν επικοινωνούμε με. Επικοινωνούμε με γλώσσα, με λέξεις, όποια γλώσσα και είναι αυτή.
Ναι, ως ένα σημείο, ρε φίλε. Τώρα δηλαδή, Αρχικά είναι αναπόφευκτο να γίνει κάπως.
Επικοινωνούμε με πολλά πράγματα.
Ναι.
Επικοινωνούμε με πολλά πράγματα. Η μαλακία είναι ότι υπάρχει ο γραπτός λόγος. Αυτό είναι ένα θέμα. Όπου εκεί όντως ξεκινάει και σε περιορίζει το ότι η γλώσσα είναι ένα εργαλείο. Γιατί στην κανονική επικοινωνία δεν είναι μόνο η γλώσσα που παίζει ρόλο. Παίζει ρόλο και οι κινήσεις. Την ώρα που μιλάς με το αφεντικό σου στη λαϊκή, μπορεί να παχιάσει το φασώσει. Να κουνάς, ας πούμε, μια μπανάνα στο χέρι και αυτό δηλώνει ξέρεις, ότι σε χαλαρώσει.
Σε γαμάω. Ή τον εικόνα της φωνής σου, το συνέστημα που βγάζει, ρε φίλε.
Ή αυτά, ναι.
Καλά, ρε φίλε, εγώ τώρα το λέω και από αυτή τη λογική ότι είναι αναπόφευκτο αυτό που γίνεται τώρα, okay.
Σίγουρα.
Πρέπει κάπως να προσαρμοστούν όλοι οι καθηγητές σε αυτό κάποια στιγμή. Δηλαδή, δεν γίνεται να τους πούνε, μην το χρησιμοποιείτε και αυτό το χρησιμοποιείς.
Όχι, και όχι μόνο στη μάθηση και σε όλα τα πράγματα. Δηλαδή, πλέον το να γράψεις. Μικρά κειμενάκια ή επεξηγηματικά πράγματα για κάτι ή να μου περιγράψεις κάτι, πλέον θα είναι δεδομένο. Θέλω να μου γράψεις 8 παραγράφους που κάνουν αυτό. Δεν είναι πολύ σκόπος για σένα, είναι 3 ώρες δουλειά. Απλά βάλε στο ChatGPT την περιγραφή που θες, βρες αυτό που ταιριάζει, ας πούμε, σε αυτό που σου ζήτησα, φτιάξε το και στείλ το μου. Και θέλω την κριτική σου σκέψη, ότι ξέρεις το ζήτημα και να βρεις το σωστό πράγμα που θα παράξει το ChatGPT. Το ChatGPT είναι απλά μια απίθυμη πληροφορία γνώσης. Απίθυμενη πηγή γνώσης.
Νομίζω φτάσαμε στο σημείο το ότι πρέπει να πεις αυτή την ιστορία, γιατί είναι το σημείο που πρέπει να κρατήσουμε λίγο αυτές τις μαλακίες που λέμε τόση ώρα. Οπότε πες λίγο κάτι πιο καλό για το TikTok, ρε φίλε, επειδή τώρα όλοι έχουν attention span 10 δευτερόλεπτα.
Οκ, λοιπόν, θα ακούσετε την πιο ακραία ιστορία πόνου που έχω ακούσει στη ζωή μου. Λοιπόν, είναι ένας φίλος φίλου φίλου μου, random, εδώ Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, ήταν αυτό το παιδί στο Απιθύτα, σε ένα πάρτι. Και φεύγει από το Απιθύτα και πηγαίνει, ήταν νομίζω στο αστεροσκοπείο, στη φιλοσοφική, θυμάμαι. Τέλος πάντων, φεύγει από το δρόμο που βγάζει στην. Πώς λέγεται η κάθετη, βγαίνει και στην. Προσωποπόταμο, πώς λέγεται αυτή.
Ναι, εντάξει, δεν έχει και πολύ νόημα.
Πώς λέγεται αυτό.
Όχι.
Ο άλλος δρόμος, πώς λέγεται, να ξέρουμε ότι είναι από αυτή την πλευρά.
Οι περισσότεροι δεν ξέρουν καν.
Προς Καμάρα, μέσα από το Απιθύτα για να βγει προς Καμάρα, προς Ρωτώντα. Και σε αυτόν τον δρόμο, εκεί που περπατάει, περπατούσε νομίζω με κάποιο φίλο του. Ναι, με ένα φίλο του πρέπει να περπατούσε. Το σταματάνε 5 άνθρωποι και του λένε: Έλα, μάγκα, ό,τι έχεις. Αυτός έφυγε να πάει να πάρει μια κρέπα. Και λέει: Φέρω ό,τι έχεις. Αυτός μόλις είχε πάρει καινούριο κινητό και Apple Watch. Είχε πάρει iPhone και Apple Watch. Του τα παίρνουνε, του παίρνουν και το πορτοφόλι και του λέει θα κάτσεις εδώ, θα περιμένεις και στέλνουν έναν από την ομάδα να πάει με την κάρτα στο περίπτερο να τους πάρει τσιγάρα με την κάρτα του, γιατί δεν είχε λεφτά πάνω, είχε μόνο την κάρτα και τον είχαν εκεί πέρα καθότανε και τους είχαν αυτούς δύο μαζί και λέει αυτό το παιδί ότι γαμώ το στανιό μου ρε φίλε, περίμενα, μια κρέπα θέλω να πάρω και γαμήθηκα και λέει καλά ρε κρέπα πήγαινες να πάρεις, του λένε αυτοί. Και λέει αυτός, ναι, ξυλωθείτε ρε μαλάκες να πάρει το παιδί μια κρέπα. Και βγάζουνε 5 ευρώ από τα κλεμμένα και του κολλάνε.
Ευγενικοί κλέφτες.
Και του τα δίνουν για να πάρει, κρέπα.
Μπρο, εντάξει, εγώ το σέβομαι ρε φίλε. Τουλάχιστον να μην σε κλέφτες, εντάξει και ψυχή ρε φίλε.
Του κολλήσανε 5 ευρώ. Λοιπόν, και μετά, μετά το ίδιο βράδυ, τους πιάσαν αυτούς. Και αυτός πήγε το κατήγγειλε, ας πούμε, στην αστυνομία και τον κάλεσαν μετά από λίγο καιρό, διότι τους πιάσανε για να κάνει κατάθεση στο δικαστήριο. Και αυτός πήγε, έκανε κατάθεση, ρουφιάνεψε, και μετά, επειδή ρουφιάνεψε, τον πέτυχαν μια μέρα έξω από τη βιβλιοθήκη στο Απιθύτα και τους πέσανε τα πλευρά.
Οκ.
Δηλαδή, τον κλέψανε, πήγε κατάθεση. Εννοείται δεν του δώσαν τίποτα πίσω, δεν τα βρήκανε. Κατάθεση. Και επειδή ρε φίλε ξεριστεί, μεταξύ μας ξηγήθηκαν οι άλλοι. Του ξηγήθηκαν και μια κρέπα, ρε φίλε. Άμα θέλανε, μπορούσαν να κρατήσουν και το τάλιρο να πάνε να φάνε αυτή μια έξτρα κρέπα. Αλλά το ξηγήθηκαν, οπότε τώρα θα γαμηθείς που ρουφιάνεψες. Και πήγα και τους πάνε και τα φλες.
Έχω και εγώ δύο ιστορίες με φέρμα να δώσω.
Μπρε, όχι, αυτό είναι η πιο ακραία ιστορία από όλη. Γιατί κυριολεκτικά τον σταμάτησαν που πήγε να φάει την κρέπα. Τον κλέψανε. Του δώσαν και ελεημοσύνη και μετά του σπάσαν και τα πλευρά που πήγε να πει και κάτι.
Ναι, είναι πάρα πολύ κακή ιστορία. Αλλά ρε φίλε κι αυτό. Έκανε μαλακία που πήγε και ρουφιάνεψε. Γιατί προφανώς αυτά είναι άτομα που αράζουν εκεί πέρα.
Ναι,
ρε, άρα θα σε βρούνε, άρα θα γαμηθείς.
Ναι, όχι, αυτοί αράζουν στο Απιθύτα. Είναι το στέκι τους.
Ένας φίλος μου πάλι στο Απιθύτα, ήταν με κανένα δυο φίλους του, ξέρω εγώ, και πήγαιναν να φύγουν, κάπου πήγαιναν. Και σκάει ένας τύπος μαχαίρι και λέει τα κινητά σας. Και του λέει να γαμίσω και το σπρώχνουν και φεύγω. Προ τρίτα, αυτό τον έσβρωξαν.
Και αυτός τι έκανε?
Τίποτα, έφυγε.
Είδατε, απλά φύγετε. Δηλαδή μερικές φορές.
Ή έναν άλλον φίλο μου, μαλάκα, 12 ώρα το πρωί κατέβαινε τύπου να πάει σχολή από καμάρα. Βγάζει άλλο, μπέρα μεσημέρι μαχαίρι. Του λέει, ξέρω εγώ, δώσ' μου τι λεφτά έχεις. Μαλάκα, 5 ευρώ είχε το παιδί. Και τα έδωσε.
Τα έδωσε.
5 ευρώ, ρε μαλάκα.
Κόλλησε ένα τάλιρο.
Ένα λιρωτά.
Ένα τάλιρο, έλα, πάρε ένα τάλιρο.
Άλλη στο. Να πούμε και την ιστορία με το λασκί. Με το σκύλο.
Πω μαλάκες, έγινε κάτι ακραίο.
Προχθές, ξέρω εγώ.
Προχθές, το Σάββατο. Θα το πεις να το πω.
Ρε φίλε, βασικά θα πω λίγο την αρχή. Ήμασταν εκεί με τον Νίκο, θέλαμε να βγούμε έξω. Να πάμε έτσι μια βολτίτσα, ρε φίλε. Χαλαρά με τα λάνια, να ράξουμε για τσιπουράκια κλπ. Και μπαίνουμε στο λεωφορείο, στο 10. Και ήταν μπίμπα γεμάτο το λεωφορείο. Και σταματάει σε μια φάση και ξεκινάνε κάτι δύο τύποι από πίσω που ήθελαν να κατέβουν. Αλλά επειδή είχε σταματήσει λίγη ώρα το λεωφορείο και πήγαινε, θα έκλειναν πάλι πόρτες, αρχίζουν και φωνάζουν, ξέρω εγώ. Μην κλείσετε τις πόρτες!
Κάντε έτσι, άκρη, κάντε άκρη, να κατέβουμε και τέτοια. Ναι,
με πολύ αρχιδίστικο τρόπο, ρε φίλε, το είπε. Και μετά πετάγεται ένα άλλο εκεί που ήταν κρατάει την πόρτα και του λέει: τι φωνάζε, ρε μαλάκα! Όταν κατέβηκε το λεωφορείο, κάπως έτσι.
Ήταν μια παρέα 5 ατόμων εκεί μπροστά στην πόρτα, ψολών, οι οποίες. Καθ' όλη τη διάρκεια τη στιγμή που μπήκαν στο 10 ήταν και μαζί μας στη στάση, φώναζαν, τσίριζαν, λέγανε α, τσιψαρόπ και κάτι τέτοια. Και την ώρα που αυτοί οι δύο πήγαν να κατέβουνε. Ναι, απλά φώναζαν, μαλάκα. Και την ώρα που αυτοί οι δύο πήγαν να κατέβουνε, αυτή η παρέα των ψολών λέει. Τι φωνάζεις, ρε μαλάκα, ξέρω εγώ.
Ναι, κάτι το απαντάνε αυτοί από έξω.
Το απαντάνε αυτοί οι τύποι από έξω, κάτι τύπου. Ό,τι θέλω, φωνάζω, δεν ξέρω, κάτι τέτοιο.
Ναι, λέει, γαμώ τη μάνα σου, λέει αυτός από μέσα.
Λέει αυτός από μέσα.
Κάτι το φωνάζουν αυτοί από έξω.
Ο απ' έξω λέει, άντε γαμίσου ρε μαλακιστήρι.
Κλείνει πόρτα, βάζει χέρια, την ανοίγει, σκάει έξω και αρχίζει τα μπουνίδια μαλάκα.
Μετά οι υπόλοιποι τέσσερις μένουν από μέσα, αυτά ήταν πέντε που ήταν μέσα. Έχει βγει μέχρι τώρα ο ένας και παίζει ξύλο με τους δύο. Και εκείνη τη στιγμή ο οδηγός έχει σταματήσει το λεωφορείο. Ανοίγει τις πόρτες και βγαίνουν και οι υπόλοιποι τέσσερις.
Unleash the fucking beast, μαλάκα.
Βγήκανε όλοι και είχαν, οι άλλοι είχαν βγει, που ήταν έξω ήταν δύο. Ο ένας είχε φύγει πιο κάτω, τον δέρνανε οι τρεις. Και μπροστά μας, μπροστά από το λεωφορείο ακριβώς στη στάση, στη ΔΕΘ, είχαν μείνει οι δύο και ο ένας. Τις έτρωγε ο ένας και έτσι όπως. Ο ένας τις έτρωγε, ας πούμε, και πέρα ήταν δίπλα μια κυρία με ένα σκύλο. Και έτσι όπως τις έτρωγε και παίζαν ξύλο, του πέφτει το κινητό. Και σκύβει να το πιάσει. Και από τους άλλους που ήταν δύο, πηδάει και τους κάει αεροκλωτσιά.
Μαλά, καρατιά στον αέρα, τσάκι τσάνα.
Με το καλάμι, μπαπ εδώ. Και την ώρα έτσι που πέφτει με το καλάμι, χτυπάει το σκύλι.
Μαλάκα, τι έφταιγε ο σκύλος, ρε φίλε, σε όλα αυτά.
Έφταιγε ο σκύλος, ρε μαλάκα. Και ξέρεις, σκύβει εκείνη τη στιγμή. Ήταν και πολύ ψηλός αυτός, δηλαδή. Ήταν 1,90 και έτσι όπως πήδηξε τον. Μαλάκα, φάνηκε σαν να πηδάει στον Όλυμπο. Και σκύβει και έδευε το σκύλι. Κάνει. Sorry.
Μαλάκα, τι έφταιγε ο σκύλος.
Πραγματικά ο μόνος που δεν έφταιγε ήταν ο σκύλος.
Μπρο, βασικά, κανείς δεν έφταιγε, κανείς δεν έκανε κάτι ουσιαστικά. Απλά την πάτησε ο σκύλος στο τέλος ημέρας.
Έπαιζαν ένα ξύλο φουλ τύπου Στάθης Ψάλτης ξύλο. Δηλαδή κάποια στιγμή ο άλλος ήταν έτσι, ξέρω εγώ. Λες και ο Τσάκης. Δηλαδή ήταν έτσι, ξέρω εγώ. Πολύ. Χωρίς καν. Εκείνη τη στιγμή και ο οδηγός είχε σταματήσει και απλά όλοι ήμασταν ανοιχτά και κοιτούσαμε το ξύλο.
Είχε γάμισε. Γιατί νιώθω και ένα safety, επειδή είμαι μέσα στο λεωφορείο και λέω: οκ, δεν υπάρχει περίπτωση να το σταματήσω, δεν θα βρω μόξυλο. Και απλά σταματάνε όμω, κλείνει το λεωφορείο, φεύγει. Και ήταν απλά μια στιγμή εμπειρία, ρε φίλε. Δηλαδή και αυτοί το έσπασαν, α πούμε.
Εγώ εντωμεταξύ να σημειωθεί ότι είχα χεστεί πάνω μου γιατί έκανα εγχειρήση στα μάτια και τέλο πάντων δεν πρέπει να φάω μπουκέτο στο πρόσωπο. Και κυριολεκτικά την ίδια μέρα είχα πάει, την προηγούμενη μέρα είχα πάει στο γιατρό και μου είχε πει ότι πρόσεξε αυτόν τον καιρό τώρα, μη φας καμιά γωνιά από κανένα στο αστικό. Και λέει, σου λέω πράγματα που έχουν συμβεί. Και λέω εγώ, αλλά μαλακή στο γιατρό τώρα, ποιο τρώει μπουνιά στο αστικό. Και μαλάκα ξεκινά να φωνάζουν αυτοί και να παίζουν ξύλο. Και λέω, μαλάκα τι φάση, θα τι φάμε και στο αστικό. Εκεί καταλήξαμε, ξέρω εγώ. Και κάπω ψιλοαγχώθηκα, ρε φίλε.
Λογικό, εντάξει.
Ναι, αλλά εντάξει, εν τέλει δεν τις φάγαμε. Εμείς τις φάγε μόνο ο σκύλος. Και οι άλλοι τύποι.
Ναι, εντάξει, δεν θυμάμαι με ποιον άραζα πρόσφατα. Και του λέω, ρε φίλε, το πιο ακραίο που έχω δει. Είχα δει έναν τύπο που τον είχαν μαχαιρώσει στην Αριστοτέλους. Και ήταν κάτω με αίματα, ρε φίλε. Είχα δει τα αίματα, ακολούθησα τις κυλίδες των αιμάτων. Και έδωσα σε έναν τύπο που ήταν μαχαιρωμένος κάτω. Και μου λέει, α, εντάξει, ρε, και εγώ το έχω δει.
Πήρε 200 XP και στο πτώμα.
Ναι, μαλάκα. Ας πούμε, το αντέδρασε, δεν θυμάμαι ποιος σε ποιον το είχα πει αυτό. Αντέδρασε, λες και δεν έγινε κάτι, δεν ήταν κάτι αυτό που του είπα.
Common Θεσσαλονίκη.
Δηλαδή, ανέρι, και εγώ το έχω δει Αριστοτέλους. Λέω, δηλαδή, ξέρει, μαχαιρωμένα. Ω, ναι. Μαλάκα.
Δευτέρα δεν πας Αριστοτέλους.
Δεν θα μπορούσε λίγο να έχει μια καλύτερη αντίδραση σε όλο αυτό.
Ναι, θα μπορούσε να πει, μαλάκα, ναι, ακραίο. Το έχω δει κι εγώ. Όχι να πει, σιγά.
Παλέκα, έχουμε σαν κοινωνία. Πώς λέγεται αυτό που στη βία δεν νιώθουμε τη βία.
Έχουμε πολύ ψηλό tolerance.
Τέλειο το είπες.
Αγνοούμε τη βία, απάθεια, απάθεια.
Ναι.
Καλά, δεν είναι νομίζω ότι έχουμε απάθεια στη βία. Απλά το κάνουμε για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε. Γιατί είναι πάρα πολύ βίωρο, μαλάκα, να το βλέπεις αυτό. Δεν γίνεται. Μετά από μια στιγμή πρέπει να πεις ότι, OK, βλέπω άστεγο και δεν είναι κάτι. Λάθος είναι αυτό εντωμεταξύ, αλλά πρέπει να το πεις γιατί δεν γίνεται κάθε φορά που βγαίνεις έξω με την κατάσταση που είναι στις μεγάλες πόλεις να νιώθεις άσχημα.
Καλά, ναι, ισχύει. Μετά από ένα σημείο χτίζεις tolerance, τέλος πάντων. Ισχύει.
Απάθεια. Τέλος πάντων.
Η πολιτική πόλωση και ο ρόλος των μέσων ενημέρωσης.
Δεν το συζητάμε καν αυτό. Skip. Είναι πολύ βαρύ θέμα. Είναι μεγάλη. Πολιτική πόλωση. Κακό.
Ας πούμε τώρα εμείς πώς υποτίθεται ότι μπορούμε να μιλήσουμε άνετα για την πολιτική πόλωση.
Έχει αυξηθεί από το 2015 πάρα πολύ.
Προφανώς έχει αυξηθεί, αλλά. Μα λέγαμε, του λέω του ChatGPT, είμαστε δύο νέοι. Πόσο. Δηλαδή.
Εκεί να σου πήρε, μαλάκα, για κολαράκια, τι να σου βάλει, ξέρω εγώ.
Έχεις δίκιο. Και τι να σου πω. Και γίνεται χειρότερο μετά. Μετανάστευση και πολιτική ταυτότητα.
Πολιτιστική.
Πολιτιστική, sorry, δεν το βλέπω καλά.
Ταλέντο στο να διαβάζει λάθο.
Είναι το
λέξεις.
Μικρόφωνο εδώ πέρα και πρέπει να κάνω λίγο έτσι για να δω. Και λίγο δυσλεξία, ξέρεις. Η επιπτώσει τη μετανάστευση στην ελληνική κοινωνία και τον πολιτισμό. Κάποιοι θα είχαν πολλά πράγματα να πούμε γι' αυτό.
Εδώ έχω να πω, άντε αφού σήμερα μαθαίνετε από την κρυφή ομάδα hockey, ότι είμαστε 10 εκατομμύρια σαν χώρα και έχουμε 10 εκατομμύρια στην διασπορά.
Ναι, αυτό είναι γνωστό.
Νομίζω. Ναι, το οποίο δεν είναι ακραίο.
Είναι όντως φουλ ακραίο. Δηλαδή υπάρχουν άλλοι τόσοι.
Άλλοι τόσοι Έλληνες υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο. Και δεν είναι στη χώρα μας.
Ρε φίλε, οι Έλληνες του εξωτερικού δεν είναι λίγο αστείο.
Και αν αφαιρέσουμε και το Κιλκής, είμαστε πολύ λιγότεροι εδώ. Γιατί δεν υπάρχει το Κιλκής.
Ναι, και το μετράνε για καλά, ας πούμε.
Ναι, ναι, δεν υπάρχει.
Δεν έχουμε πλάκα οι Έλληνες του εξωτερικού. Μερικοί, ρε φίλε. Που είναι.
Why?
Έρχονται τύπου στην Ελλάδα καλοκαίρι, όλοι φουλχάριουμουν, ξέρω εγώ πέρα καλά. Αλλά δεν ζουν κάπου στην Ελλάδα το χειμώνα και όλο το depression. Και έχουν μόνο αυτή την.
Ελλάδα perfect, Spanakovida, TJ Tizaki.
Yeah.
We love Greece. Yes, I'm from Greece.
Ρε φίλε, και εγώ αυτό θέλω να γίνω.
Καλαφαλόπουλος.
Μαλάκα.
My name is Καλαφαλόπουλος. Μαλάκα, γεια σου, αρχίδι.
Ρε φίλε, αυτό να έρχομαι μόνο τον Αύγουστο στην Ελλάδα. Και να είναι αυτό, δεν θα γαμούσε να είναι μόνο αυτό.
Κυριολεκτικά για μένα αυτό είναι το dream. Το λέω εδώ και πόσο καιρό τώρα, ειδικά από τότε που βγήκε η. Γράφουμε μετά την νίκη της Νουδού. Και κατά πότε δεν μπορούσαμε να γράφουμε. Α, δεν μπορούσαμε να γράφουμε πριν, γράφουμε μετά. Και ειδικά μετά από αυτό είμαι σε πολύ μεγάλες σκέψεις για το ότι. Ρε φίλε, ξέρεις τι, εξωτερικό, Ελλάδα δύο μήνες το χρόνο. Παραλίες, ήλιος, κόλλη, Ελλάδα, πάρτι. Greece, we love Greek islands, Crete. Τέλεια.
Ναι, μα ρε φίλε, δεν έχει πολύ λογική αυτό. Ας συζητήσουμε λίγο. Γιατί τώρα, μένεις Θεσσαλονίκη το χειμώνα, οκ.
Α, καλά.
Είσαι, κυριολεκτικά ζούμε μέσα σε ένα trap house αυτή τη στιγμή, όπως έχετε καταλάβει.
Εδώ είμαστε στο trap house. Ναι.
Μέσα στη fucking τρόγλιο,
okay. Με μια γραβάτα στο OG εδώ.
Από ένα θρυφτάδικο πριν 4 χρόνια την είχα πάρει. Δεν ξέρω γιατί. Ζούμε μέσα σε αυτό το trap house. Δουλεύουμε και οι δύο, ρε φίλε.
Στη λαϊκή.
Αλλά ταυτόχρονα ζούμε μέσα στο trap house. Mm-hmm. Θέλουμε να υιοθετήσουμε ένα παιδάκι. Δεν βγαίνουν τα λεφτά.
Με τίποτα.
Ο γάμος δεν είναι νόμιμος.
Ο ποιος?
Τι?
Τι?
Ναι, τέλος πάντων, ρε φίλε. Τουλάχιστον εξωτερικό. Θα γυρνάμε και το καλοκαίρι θα γαμάμε όλα.
Τα πάντα. Τα πάντα. Έχεις και το παιδί σου εκεί υιοθετημένο.
Ναι.
Και είσαι κύριος. Και δεν ζεις σίγουρα σε trap house.
Θα μπορούμε να μεγαλώσουμε ένα παιδί.
Όχι σε trap house.
Γενικά. Είχα το είχαμε συζητήσει και στο παρελθόν αυτό σε ένα παλιό podcast, νομίζω. Αλλά πώς θα γαμούσε σαν παρέα να υιοθετήσουμε ένα παιδί.
Το έχουμε πει αυτό σε podcast. Νομίζω. Σαν παρέα εμείς οι δύο ή σαν παρέα η παρέα μας.
Και εσύ, ας πούμε σαν παρέα η παρέα μας, γιατί εμείς οι δύο πρώτο παιδί θα βγαίνει ultra περίεργο.
Γιατί τι θα είχε.
Θα ήταν OG ρομπότρα, μαλάκ.
Μπρεό, θα ήταν τάπαρμποτ, θα τα έκανε όλα στην πένα. Δεν μπορώ να καταλάβω.
Γενικά πιστεύω ότι θα βόλευε ένα παιδί. Γιατί σκέψου λίγο το return on investment. Το παίρνει στα 0, οκ. Okay. Mm-hmm. Βασικά, και επειδή θα ιστορήσουμε πάρα πολύ πιο μεγάλο, να σκυπάρουμε τα μικρά. Τι μικρά.
Πάρουμε στα 9. Από αυτά που δεν τα παίρνουμε.
Όχι, όχι. Εκεί πέρα είναι ανεκπαιδεύσιμο. Okay.
Δεν μπορεί να εκπαιδεύσει.
Ανεκπαιδεύσιμο.
Στα 4.
Θέλουμε στα 4 εκεί πέρα να είναι η ηλικία που θα ξεκινήσει η εκπαίδευση του παιδιού. Mm-hmm. Θα το ξαναμάθουμε να κάνεις βασικές δουλειές του σπιτιού, να καθαρίζεις, να πλένεις, δηλαδή να μας κάνεις δουλειές.
Ναι.
Τα σουκού.
Τι σταχτοπούτε θα υιοθετήσουμε.
Ρε φίλε, θα το διδάσουμε και όλα σημαντικά πράγματα.
Όπως το καθάρισμα.
Το καθάρισμα.
Σαν να τις ξέρεις εσύ για να το διδάξεις κιόλας.
Ρε φίλε, σκέψου λίγο όμως πόσο value for money να έχεις ένα παιδάκι.
Σίγουρα σου γλιτώνει πολύ.
Και άμα δεν το πας και σχολείο, δεν έχει και έξοδα πολλά.
Ρε φίλε, ξέρεις τι, η γιαγιά μου δεν την άφηνε ο μπαμπάς της να πάει σχολείο. Και μια χαρά είναι. Έκανε δύο παιδιά, τέλεια, τα σπούδασε, δούλευε, είναι και γαμό, μαγειρεύει, είναι απίστευτη μαγείρισα, είναι γλυκύτατη, είναι ευγενέστατη, είναι και γαμό. Εντάξει, δεν ξέρει να γράφει και πρέπει να τη γράφω εγώ τις συνταγές. Αλλά οκ, αφού έχει εγγόνια. Γι' αυτό έχει παιδιά. Ναι.
Πόσο κόπο σου κάνει αυτό.
Για να μην χρειάζεται να γράφει.
Πόσο κόπο σου κάνει.
Όχι, εντάξει, όταν ήμουν μικρό και πήγαινα το καλοκαίρι στο χωριό μου, έλεγε αλλά γράψουμε αυτές τις συνταγές να. Τις αγραμμένες, άμα θέλει κάποιος να τις πάρει στο μέλλον.
Συνολικά, πόσο χρόνο παίζει να σου πήρε αυτό στη ζωή σου, 10 ώρες, 20?
Ναι, max.
Το σχολείο πόσο καιρό θα τσέπαιρνε?
Ου, της γιαγιάς μου πάρα πολύ. Ενώ μπορούσε να δούλευε στα χωράφια στο μεταξύ.
Βάλιο.
Βάλιο, βάλιο. Invest.
Βασικά, δεν σου
invest.
Ούτε καν χρειάζεται να αγοράσουμε, να νοικιάσουμε παιδί, να υιοθετήσουμε παιδί. Μπορούμε απλά μια φορά, ρε φίλε, είχα βάσει ένα πάρτι αβυθίτα. Και ήταν OG ένα μικρό παιδάκι.
Εδώ είχαμε πετύχει ένα μικρό παιδάκι στη στάση, ρε μαλάκα.
Α, ναι, ήταν ένα μικρό παιδάκι.
Στο 10.
Που ήθελα να του δώσουμε. Όχι, ήθελα να μας αγοράσει αυτό vape, ρε μαλάκα.
Ναι, ήθελε να μας αγοράσει vape τύπου My Blue. Και μετά του λέμε, όχι, δεν χρειάζεται, ευχαριστούμε. Και πάμε να ανέβουμε στο λεωφορείο και λέμε, άντε, φύγε. Και λέει αυτό, όχι, έρχομαι μαζί σα.
Ναι, και το λέω, όχι, κάτσε εδώ.
Κάτσε εδώ. Και λέει, όχι, θα έρθω μαζί σα. Δηλαδή, θα τον αγοράζαμε, θα τον παίρνουμε μαζί μα.
Όχι, for free.
Ναι, for free. Απέναντι του Ιπποκράτιο, άμα κανένα τον ψώνησε, πείτε ερμάγκε. Είμαστε οι πρώην γονεί του.
Μπρο, πρακτικά θα μπορούσε να πάρει τζαμπέ, παιδί. Ποιο σπίτι.
Όχι, αμέ θέλει και το πρινζε. Κόπε, δεν σου λέει κανεί κάτι. Μα free ήταν. Λουτ, free loot.
Μπρο, φαντάζομαι να είχαμε δύο παιδάκια έτσι εδώ.
Πάνω μια κυρία έχει μετακομίσει όλο το σπίτι σήμερα. Την ακούω από το πρωί, το έχει κάνει.
Ένα για το νομίτα έπιπλα, μάλλον.
Τα πάντα, τα πάντα. Και πες και το τελευταίο θέμα για να κλείσουμε.
Ναι, για να κλείσουμε. Η ηθική τη επιστημονική και τεχνολογική πρόοδου. Οι ηθικέ επιπτώσει τη γενετική μηχανική και των μωρών σχεδιαστών. Μωρών σχεδιαστών.
Μωρών σχεδιαστών.
Ναι, έκανε λάθος μετάφραση. Designer babies. Δηλαδή και γαλά, α πούμε.
Αυτές που φτιάχνουν το πώς θες να είναι το παιδί σου.
Ναι.
Ξέρω εγώ. Ο καθένας ό,τι θέλει να κάνει, ρε φίλε. Στο κρεβάτι του. Εντάξει.
Ρε φίλε, θα σου πω. Ήταν ένα, αυτό το θέμα το συζητούσα πολύ στη τρίτη ηλικία μου την καθηγήτρια που με έκανε έκπτωση. Έκπτωση, λέω.
Έκπτωση. Είπε έκπτωση. Τέλεια. Αλλά δεν σου έκανε καμία έκθεση. Τίποτα δεν σου χαρίστηκε. Τα πήρε όλα με το σπαθί σου.
Ναι, έκθεση. Και μου λέει ότι ξέρω εγώ, σαν κόνσεπτ, δεν τη άρεσε αυτό. Ότι ξέρεις, ότι αυτή η διαφορετικότητα είναι καλή για την κοινωνία, για τον πολιτισμό μας. Ότι εν τέλει θα καταλήξουμε να είμαστε όλοι ίδιοι έτσι, με τα designer babies κλπ. Αλλά ρε φίλ, θα πω το εξής. Ότι το ακούω από τη μία. Αλλά από την άλλη, δεν θα ήταν καλό όλα τα μωράκια να κάνουν στι μαμάδε μια ένεση και να βγαίνουν με ένα στάνταρ IQ, ρε φίλ.
Και να μπορούμε τη μία να καθαρίζουν, να μην χρειάζεται να του το μάθει.
Θα βόλευε. Θα βόλευε, σκέψτε το λίγο. Μαλάκα, οι περισσότεροι άνδρες που λένε είναι μπέμπιδες ρε μαλάκα, είναι 30 χρόνια και δεν ξέρουν να μαγειρεύουν και να καθαρίζουν. Πόσο θα βόλευε να το είχαν build in αυτό.
Και του λες κυριολεκτικά καθάρισε αυτό και συχαίνονται να το ακουμπήσουν.
Μαλάκα, δεν ξέρω να πλύνουν πιάτα.
Καλά.
Οι περισσότεροι άνδρες παραγγέλνουν μαλάκα. Αν του μαγειρεύουν, δεν ξέρουν.
Έβλεπα ένα podcast από ένα τυπά 38άρι, πολύ διάσημο, δεν θα τον αποκαλύψω. Ο οποίος έλεγε ότι διατηρεί στο σπίτι του, στα 38-40 μπορεί να είναι κιόλας, ένα ντουλάπι γεμάτο με γαριδάκια, πατατάκια, κουλουπού για τις δύσκολες στιγμές. 40 χρονών άνθρωπος. Θα πεθάνει. Θα πεθάνει 100%.
Μαλάκα, ας πούμε, ξέρω εγώ, δεν ξέρω τι μπορεί να συμβαίνει στο μυαλό ενός ανθρώπου, τέτοιου ανθρώπου.
Αν είσαι άντρας και έχεις φτάσει 40 χρονών, 35-40 χρονών, και δεν έχεις μάθει ακόμα να αυτοσυντηρείσαι, να φτιάχνεις το φαγητό σου κομπλέ, να προσέχεις τον εαυτό σου, κουλουπού. Το κρατούσα για το επόμενο podcast και το συζητήσουμε σε μεγαλύτερη ανάλυση στο επόμενο podcast.
Θα ξεχάσουμε ένα μικρό preview, ρε φίλε, όπως κάνουμε.
Έχω μία άποψη. Ότι η μοναδική μας δουλειά του κάθε ανθρώπου σε αυτόν τον κόσμο είναι να προσέχουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή, κυριολεκτικά δεν έχεις καμία άλλη υποχρέωση και καμία άλλη δουλειά από το να προσέχεις τον εαυτό σου και να φροντίζεις να γίνεις καλύτερος. Το μόνο που έχεις να πετύχεις εσύ για τον εαυτό σου, ενώ είναι η μόνη υποχρέωσή σου, είναι εσύ για τον εαυτό σου να είσαι καλύτερος. Και άμα δεν θες, δεν το κάνεις. Ενώ. Μόνο με τον εαυτό σου έχεις να συζητήσεις. Από κανέναν, σε κανέναν δεν χρωστάς να δώσεις τίποτα. Και αν ούτε αυτό δεν μπορείς να κάνεις, ούτε να προσέξεις τον εαυτό σου, που δεν φταίς και εσύ. Φταίει. Τέλος πάντων, θα το συζητήσουμε αναλυτικά στο επόμενο επεισόδιο. Αλλά αν ούτε αυτό μπορείς, πρέπει να μπεις σε πολύ σοβαρές σκέψεις. Και τα υπόλοιπα την επόμενη φορά.
Ναι, και επειδή ξεκινήσαμε να λέμε για άντρες, πάει και γενικά για γυναίκες αυτό.
Ναι, no sexism, no sexism.
Είναι γενική ζήτηση, απλά ίσως. Το λέμε περισσότερο επειδή είμαστε και άντρες. Ψηλό, ναι, εντάξει, λέμε το δικό μας perspective από αυτό που βλέπουμε όπως πάντα, γιατί λέμε μόνο.
Τι?
ευχαριστούμε που είδατε αυτό το επεισόδιο και δεν σας έπρεξα καθόλου να βάλετε 5 στεράκια που είναι και το πιο σημαντικό. Θα έλεγα ότι το σημερινό επεισόδιο ήταν λίγο περίεργο, ρε φίλε.
Αυτό τώρα είναι outplay, γιατί είπαμε στην αρχή ότι στο τέλος θα πω την ιστορία με το. Με το μπόνο στα παιδιά με την κρέπα. Αλλά εν τέλει την είπαμε στο τέλος. Και τώρα ήρθε στο τέλος. Θα σε ακούσουν να λες για τα 5 αστεράκια. Πες.
Βάλτε 5 αστεράκια. Το εκτιμούμε πάρα πολύ. Έχουν βάλει πάρα πολλά άτομα. Exclusive marriage coming soon.
Τώρα σκέφτηκα αυτό. Δεν ξέρω, το έμαθα αυτό. Άκου, άκου εσύ, μπλάκα. Άκου να μαθαίνει, μπλάκα.
Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Να συζητήσουμε λίγο τώρα. Γιατί ψηλό, έχουμε χρόνο. Άκου λίγο τι ιδέα είχα, ρε φίλε. Έτσι. Σαν vibe, ρε φίλε. Βασικά στην τελική. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε. Πλέον στο podcast συζήτηση είναι ψηλό 10 άτομα το βλέπουν τώρα, άρα οκ. Σκεφτόμουν να βγάλουμε έτσι ένα merch από Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
Τύπου Γενάρη, Φλεβάρι, ας πούμε.
Ναι. Ένα αντικείμενο, ρε φίλε. Να είναι ένα και καλό, τύπου ένα μπλουζάκι, ένα φούτερ, κάτι. Να είναι full pit και καλό.
Ένα κυροπήγιο.
Όχι, δεν
μια ζαρντινιέρα.
Ναι, μπορεί.
Ένα σύνθετο.
Να έχει μέσα ένα NFC tag.
Αχα.
Το οποίο θα μπορούν να δουν ένα exclusive επεισόδιο και σου αγοράσει αυτό το τέτοιο. Το merch.
Που θα είσαι γυμνός.
Στο επεισόδιο θα τρέψει και δύο γυμνοί.
Αλλά θα φαίνεται από πάνω. Ναι. Από μέσα και πάνω θα φαίνεται.
Ναι, αλλά εμείς θα είμαστε γυμνοί από κάτω.
Ναι, ναι, ναι. Deal. Από κάτω θα είμαστε γυμνοί.
Το δίνεις.
Ναι.
Και τα έσοδα το merch θα τα δώσουμε.
Στα παιδιά με. Τέλος, δεν μπορώ να πω κάτι.
Στο φλόγα. Που κάνει για τα παιδιά με καρκίνο, ρε φίλε.
Ντρέπομαι. Αλλά ντρέπομαι να πάω να του δώσω 5 ευρώ. Αλλά του τα δώσω.
Ρε φίλε, να σου πω. Εντάξει, άμα μαζέψουμε ένα 50ρικο.
Αντάρικο, του τα δώσω.
Γιατί είναι μαλάκα, εντάξει. Ρε φίλε, εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον 10 άτομα θέλουν να δουν το γυμνό επεισόδιο.
Θα βάλω ένα poll σε αυτό το επεισόδιο και αν είστε τουλάχιστον 10 που θέλετε και θα πληρώνατε να δείτε το γυμνό επεισόδιο. Ενώ θα πληρώνατε για κάποιο αντικείμενο, έτσι. Δεν θα πληρώνατε για το επεισόδιο. Δεν παίρνουμε λεφτά για ψηφιακό πράγμα. Ενώ θα αγοράζετε κάποιο αντικείμενο που θα πήγαινε σε φιλανθρωπικό σκοπό. Πείτε το και θα το συζητήσουμε σοβαρά στους επόμενους 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 μήνες.
Ναι, είναι. Πάνω κάτω, ναι, στους 10 επόμενους μήνες.
Στους 10 σίγουρα, με χρόνο max.
Αντίο.
Αντίο.